Aș vrea să vă rog să-mi dați voie să recitesc textul, însă o voi face de la versetul 31, partea a doua, și probabil că vom înțelege ceva mai târziu de ce încep citirea de acolo. Capitolul 4, 31, partea a doua și până la versetul 12. Hristos ne-a izbăvit ca să fim liberi. Rămâneți deci tari sau fermi și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc iarăși, încă o dată, oricărui om care primește tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată legea. Voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har, căci noi, prin Duhul, așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii, căci în Iisus Hristos nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine cu siguranță de la cel ce v-a chemat. Puțin a luat face să dospească toată plămădeala. Eu, cu privire la voi, am în Domnul convingerea că nu gândiți altfel. Însă cel ce vă tulbură va purta osânda oricine ar fi el. Cât despre mine, fraților, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce mai sunt prigonit? Atunci pricina de potignire a crucii s-a dus și schilodească-s odată cei ce vă tulbură, spune Pavel. Amin. Vă invit să ocupați locul. E fascinant textul, cuvântul, atunci când Dumnezeu îl descopere înaintea noastră. Sunt atâtea aspecte, atâtea detalii de la tulburătorul verset 12 pe care l-am citit și observați, Cornilescu apelează la un eufemism. Atunci când întâlnim în Biblie lucruri jenante, le găsim voalate, mascate sub un limbaj mai general, mai confuz. Traducerea din care a citit fratele Nelu scoate foarte bine în evidență. Este un limbaj sarcastic cu privire la ei și ne întrebăm de ce apelează Pavel la așa ceva. Însă aș vrea să vă pregătesc pentru ceea ce urmează să spun, să putem pune în cântar. Și vreau să vă garantez că nu-i vorba de un simplu ritual de circumcizie în trupul acesta, ci complicațiile și implicațiile sunt mult mai mari. Dacă Pavel spune că atunci când te orientezi spre tăierea împrejur și spre iudaism, ai de ales între Hristos și lege, Hristos să nu-ți folosească la nimic, păi stai să te gândești de 10 ori când citești afirmația asta. De aceea, limbajul sarcastic din versetul 12, Pavel spune, aș vrea să-i văd pe cei care sunt atât de obsedați cu tăierea împrejur să meargă până la castrare, până la acea atitudine extremă față de trupul lor. E un limbaj care creează acea reacție și repulsie și pentru evrei, dar mai ales pentru cei dintre neamuri. Însă nu despre asta vreau să vorbesc, dragilor. Cu siguranță, tăierea împrejur nu mai este o problemă pentru noi. Cum zicea un frate, când ați auzit ultima predică bună despre tăierea împrejur? Nu se mai vorbește despre așa ceva. Cu toate că, așa cum am observat în prima parte, deși aș fi vrut să vorbim mult mai mult despre ce înseamnă căderea din har în contextul acesta, ce înseamnă credința care operează prin dragoste și versetul 11. Aș vrea să fac o referire la versetul 11 înainte de a păși mai departe. Cât despre mine, fraților, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur? Întrebarea cheie este dacă Pavel predica tăierea împrejur. Asta e întrebarea importantă. Și apoi urmează încă o întrebare. Îi o realitate ipotetică sau, într-adevăr, era ceva concret? Și acum, ce putem înțelege e că acei agitatori, acei oameni care au tulburat și un cuvânt nu știu dacă ați sesizat din textul din Fapte la care s-a făcut referire, v-au zdruncinat sufletele. Asta nu e un cuvânt așa soft, un cuvânt ușor pe care să-l treci cu vederea. Toată viața lor spirituală, dinamismul relațiilor cu Dumnezeu era întors pe dos. De la ce? De la o simplă tăiere împrejur? Eu cred că e vorba de implicațiile din spate ale modului de gândire care i-a îndepărtat încet, încet, cel puțin pe unii din Galatia, de harul lui Dumnezeu și de adevărul lui Dumnezeu. E o acuzație nedreaptă pe care ei i-au adus-o pentru a avea câștig de cauză. Și au zis, și Pavel o predica tăierea împrejur. Și atunci Pavel zice, de ce ești prigonit dacă eu predic tăierea împrejur? Și aș vrea să nu uitați în textul acesta un alt aspect care ne scapă. Faptul că predicarea crucii este ofensatoare pentru urechile omului de astăzi. A fost mai mult decât atât în vremea aceea, fiindcă oamenii ca Pavel, apostolii, ucenicii, predicau soluția pentru omenire într-un condamnat de pe cruce, în moartea cea mai dezumanizantă și josnică. Și în el vi se vestește dragostea lui Dumnezeu, iertarea păcatelor. Îi nebunia lui Dumnezeu care întoarce cu sus în jos înțelepciunea și priceperea lumii. Și prin ea Dumnezeu triumfă până și astăzi în lumea noastră și în viața noastră. În momentul în care capitulăm, asta predica Pavel. Probabil au făcut referire la acel incident în care Pavel, cam în aceeași perioadă se întâmplă, ajunge în Listra, Derbe și îl taie împrejur pe Timotei. De ce? Fiindcă tatălui era grec și mama lui era iudaică. Jumătate din familie erau iudei. Și atunci el alege. Apostolul Pavel are multă înțelepciune și înțelege dacă s-a născut într-o familie de evrei și vrea să se taie împrejur, nicio problemă. Însă spune, când e vorba de Tit, nu ne-am supus lor nici o clipă măcar. N-ai voie să impui celuilalt. Și cum spuneam atunci când am ajuns la capitolul 2, nici Tit, care era grec, n-a fost silit. Cuvântul acesta are o încărcătură fantastică, presiunea pe care Pavel a simțit-o la Ierusalim și cât de mult s-a luptat pentru adevărul Evangheliei în viața credincioșilor. Dacă tăierea împrejur nu e atât de importantă, se ridică o întrebare legitimă. Care e relevanța acestui fapt pentru creștinii din secolul 21? Sau, ca să exagerez un pic, pentru a proba înțelegerea și motivația noastră, oare nu reprezintă atunci studiul pe Galateni o pierdere de vreme? Este o întrebare foarte, foarte importantă. La ce mă ajută pe mine, la ce vă ajută pe dumneavoastră să studiem această carte? Însă răspunsul stă dincolo de acest ritual, la adevărata provocare pe care ne-o lasă textul. Un gând pe care l-am luat pentru mine în anul acesta sună în felul următor. Lumea așteaptă de la retorica noastră sau de la predicarea noastră ceea ce caută omului Dumnezeu într-un păstor. Cineva destul de curajos pentru a fi diferit, destul de smerit pentru a face greșeli, destul de sălbatic pentru a fi ars în flacăra iubirii, destul de real pentru a le arăta celorlalți cât de falși sunt. Ne întrebăm de multe ori ce caută lumea atunci când vine la biserică. Ce vor oamenii să găsească într-o biserică atunci când deschid Scriptura, atunci când vor să vină la Dumnezeu? Ce caută de fapt? Într-un cuvânt, Pavel ne răspunde. Libertatea înțeleasă și trăită corect. Acesta e mesajul meu din această dimineață. Libertatea este deopotrivă un dar și o imensă responsabilitate. Înainte de a explica titlul acesta, aș vrea să ne gândim la următorul aspect. Am spus că citesc diferit în această dimineață. Vreau să vă spun că, așa cum se observă și în pliantul pe care vi l-am dat, textul precedent merge până la versetul 2 și există o dezbatere între comentatori până unde merge despărțirea aceea pentru ultimul paragraf, pentru ultimul pasaj. Și în ultima vreme, citind cu atenție, am înțeles că pasajul pe care noi l-am studiat astăzi începe de la versetul 31, partea a doua. Și în limba greacă există această demarcație, fiindcă versetul 31 prezintă o concluzie în prima parte. De aceea, fraților, noi nu mai suntem copiii celei roabe, cei femeii slobode. Urmează trecerea la următorul paragraf. Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi. Și într-o propoziție scurtă, de două ori apare cuvântul libertate și apoi urmează o avertizare. Rămâneți fermi, tari și nu vă plecați iarăși sub jugul sclaviei sau al robiei. Prin capitolul 5 se face trecerea la partea practică a epistolei. Dacă ar fi să împărțim mai pe scurt această scrisoare în trei părți, folosindu-ne de textul din Habacuc, capitolul 2 cu versetul 4, cel neprienit va trăi prin credință. În primele două capitole se vorbește despre cel neprienit, în următoarele două capitole, 3 și 4, se vorbește despre credință, cum ajunge cineva neprienit, și în ultimele două capitole se vorbește despre trăire, cum cel neprienit prin credință va trăi după voia lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, capitolele 5 și 6 sunt foarte dense în elemente practice pentru viața noastră. Și în capitolul 5, Pavel ne avertizează cu privire la două probleme. Când el vorbește despre un om mântuit, cel definește. Cuvântul cel mai frecvent în Galateni este libertate. Să fii creștin, să fii un ucenic al Domnului, să-ți pui încrederea în Hristos ca Domn și Mântuitor, înseamnă să devii cu adevărat un om liber. Și Pavel se întreabă, oare lucrul acesta înseamnă că poți să trăiești cum vrei, nu-i nicio problemă pentru viața ta în continuare? Și Apostolul Pavel spune, fiți atenți, Hristos ne dă darul acesta, însă fiecare dintre noi, și termenul fiți fermi, rămâneți tari, e un termen cu componentă militară care ne arată că vom avea de dat o bătălie pentru ca să ne trăim libertatea creștină într-un mod responsabil. Și sunt două pericole. Un pericol este cel întâlnit în textul de față, legalismul, conformismul, sclavia legii. Celălalt pericol, despre care vom auzi duminica viitoare, e libertatea fără frâu, fără limite. Să ajungi din nou în sclavia, în robia poftelor firii pământești. Și aș vrea să înțelegem, dragilor, în dimineața asta, că viața creștină nu e o viață ușoară, floare la ureche, că ne descurcăm și trăim, ci această libertate câștigată cu preț de sânge poate să fie cuantificată și poate să fie arătată și demonstrată doar printr-o trăire responsabilă. Un alt titlu pe care îl putem pune acestei teme e următorul: libertatea creștinului între refuz și abuz. Oameni care refuză să-și trăiască libertatea ajung din nou în conformism, în sclavie, în robie. Și Apostolul Pavel spune, nu la așa ceva va chema Dumnezeu. Aș vrea să observați termenul legat de alergare din lumea sportului. Voi ați alergat bine. Cine v-a tăiat calea ca să ne ascultați de adevăr? Dacă ne ducem cu gândul unde mai întâlnim termenii aceștia în Galateni, vom rămâne surprinși că în capitolul 2 cu versetul 2 Pavel spune, m-am dus la Ierusalim să discut cu liderii și acolo sensul acelui verset, le-am pus înainte Evanghelia pe care o vestesc, mai corect ar fi, am așezat-o înaintea celor mai cu vază de la Ierusalim, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Nu se referă la faptul că Pavel predica numai la cei cu vază. Pavel a predicat tuturor oamenilor. Însă când Pavel spune, m-am dus acolo în urma unei descoperiri ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar, cu alte cuvinte, toată lucrarea lui se putea pierde dacă nu își folosea libertatea într-un mod corect, așa cum îi cere Dumnezeu. Și la fel, acum aplic aici. Și cât de serios e lucrul acesta, că lucrarea poate să fie compromisă, poate să fie pierdută. Lucrul acesta ne întoarce în versetul 4 din capitolul 5, unde înțelegem cea mai gravă afirmație din textul acesta. Voi, care voiți să fiți socotiți neprieniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Acum aș vrea să fim atenți și să vă avertizez cu privire la următorul lucru. Pericolul este când decupăm această afirmație căzut din har și încercăm să o înțelegem rupți de realitatea din Galateni. Ce înseamnă lucrul acesta, dragilor, în contextul libertății? Libertatea creștinului între refuz și abuz. Ca să vă arăt că textul pe care noi îl studiem până la sfârșit merge pe tema libertății, aș vrea să mai aduc în atenție încă două versete, versetul 13 din capitolul 5. Fraților, observați termenul cald, personal, intim, de apropiere. Voi ați fost chemați la o slobozenie, numai nu faceți din slobozenia aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Și apoi explică lucrul acesta. În capitolul 6 sunt tot felul de maxime scurte, practice cu privire la viața lor în Galatia. Și maxima care adună absolut tot ceea ce se spune despre libertate se găsește în capitolul 6, de la versetul 7 până la 9, atât de bine cunoscut. Ce seamănă omul? Aceea va și secera. Cine seamănă în firea pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va culege din Duhul viața veșnică. Și versetul 9, să nu obosim în facerea binelui. Asta înseamnă libertatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, fiindcă la vremea potrivită vom culege roadele dacă nu vom cădea de oboseală. Libertatea este deopotrivă un dar și o imensă responsabilitate. Martin Luther folosește următoarea analogie care mi se pare extraordinară și spunea: omenirea se aseamănă cu un om biat care stă călare pe cal și gata să cadă când de o parte, când de cealaltă. Și pericolele cu care noi ne confruntăm scot în evidență că libertatea în Hristos e o libertate în tensiune. Că în permanență Biserica lui Hristos din Alba Iulia, din România și din lumea întreagă are tendința de a aluneca fie spre sclavia legii, spre legalism, fie spre cealaltă, în care nu există nicio limită. Și provocarea pe care Dumnezeu ne-o face e să înțelegem corect la ceea ce ne cheamă Evanghelia. Sunt trei adevăruri importante pe care vreau să le reținem în această dimineață. Mai întâi, ori de câte ori cineva sau ceva aruncă o umbră de îndoială asupra a tot suficienței lui Hristos, am de făcut o alegere. Ori de câte ori cineva sau ceva aruncă o umbră de îndoială, ridică un semn de întrebare cu privire la jertfa lui Hristos care este a tot suficientă, care este îndeajuns, sunt pus în fața unei alegeri. Aici era problema pentru galateni, pentru cei din Galatia. Nu era atât de mult problema tăierii împrejur. Că Pavel spune, faptul că cineva se taie împrejur sau nu se taie, e egal cu zero. Nu asta era problema. Și Pavel spune, vă spune un fariseu, care toată viața lui o căutat să trăiască o viață fără pată. Știți ce înseamnă tăierea împrejur? Tăierea împrejur înseamnă că îți asumi responsabilitatea să împlinești fiecare iotă din lege. Și vă spun eu din experiență că n-aveți nicio șansă. Vorbesc din experiență. Altfel, nu m-aș fi întâlnit cu Hristos pe drumul Damascului dacă n-aș fi înțeles harul lui Dumnezeu și dacă nu pot să vă spun din convingere. Și adevărata învățătură practică, dragilor, aceasta este. Indiferent că e vorba de mass media, de cărțile pe care le citești, că stai de vorbă cu cineva la locul de muncă, orice persoană sau orice învățătură care îți dă impresia că Iisus Hristos nu îi suficient pentru mântuirea ta, pentru viața ta, pentru bunăstarea ta, acolo apare problema. Și vreau să vă spun că sunt momente de răscruce, momente grele în viață când treci prin încercări, în care și tu, ca și creștin de ani de zile, ți se strecoară întrebarea asta. Oare îi Domnul lângă mine? Oare mă va ajuta? Oare îmi va da putere ca să merg mai departe? Ei, aici e secretul și asta face Pavel. Ca fiecare dintre noi să avem o imagine limpede, clară, de netăgăduit cu privire la realitatea și frumusețea lucrării lui Hristos pentru noi. Fără așa ceva, nu ne vom putea exercita libertatea într-un mod corect. Nu vom putea rămâne fermi, hotărâți, în picioare, în această bătălie. Al doilea adevăr, prin urmare, felul în care gândim și ceea ce credem au o influență hotărătoare, nu doar pentru mântuire, ci și pentru trăire. Repet lucrul pe care l-am spus. Nu cred că în textul acesta e vorba numai de formă. Atunci întrebarea e, de ce i-o tulburat? De ce au avut așa influență asupra lor? Înseamnă că erau lucruri pe care ei trebuiau să le creadă, să le accepte în viața lor, să le însușească, care le-a schimbat felul de gândire. Uitați-vă la această imagine. Era un proverb foarte răspândit în vremea aceea, care îl găsim și în Evanghelii, îl întâlnim și în 1 Corinteni, capitolul 5. Puțin aluat face să dospească toată plămădeala. Întrebarea ei, Pavel folosește versetul acesta în sens negativ sau pozitiv? Îl folosește în sens negativ cu privire la devastarea pe care a dus-o învățătura lor. Dar Pavel în același timp lasă și loc pentru componenta pozitivă. Dacă voi aveți o gândire sănătoasă în Hristos. Aș vrea să repet încă o dată. După dedicarea mea ca jertfă pe altarul lui Hristos, ca jertfă vie, sfântă, plăcută, nu cred că există un alt principiu mai important în viața spirituală decât felul în care gândim. Am citit săptămâna trecută o carte pe tema consilierii. Și acel consilier a spus toate problemele care există în căsnicie, în cupluri, toate lucrurile care îi doboară pe oameni și au rădăcina într-o gândire incorrectă cu privire la planul lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu. Pentru că nu avem o mentalitate sănătoasă, de acolo ni se trag toate problemele. De aceea e important să ai întrebări, să te frămânți, să te lupți în ghilimele pentru o anumită interpretare și felul în care îl înțelegi la biserică, la grup unde te duci. Fiindcă ești în căutarea adevărului. Și vrei să-L cunoști pe Dumnezeu cu toată ființa ta, cu toată puterea ta. Puțin aluat face să dospească toată plămădeala. Cele mai multe probleme vin din mentalitatea pe care ne formăm. Și dați-mi voie să spun că felul de șer de viețuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri se reflectă într-o astfel de atitudine în care nu ne încredem pe deplin în Dumnezeu, ci ne bazăm pe resursele noastre și înțelepciunea noastră. Problema pentru Apostolul Pavel sunt implicațiile și repet lucrul acesta. Nu actul în sine al tăierii, al împrejurării, al circumciziei, ci implicațiile pentru viața lor pe care ei erau incapabili să le vadă la momentul acela. Dacă un om alege să se supună circumciziei în sine, nu are nicio însemnătate, dar ceea ce stă în spatele acestei alegeri contează. De ce o faci? E mai important decât faptul în sine. Și aș vrea să fim atenți la lucrul acesta. Gândiți-vă la viața unui om din primul veac, din Galatia. Îți este teamă? Te bântuie o temere că trebuie să faci și lucrul acesta pentru a fi sigur că totul e ok cu privire la mântuire? Toate acestea nu fac decât să trădeze nesiguranță și neîncredere cu privire la lucrarea desăvârșită a lui Hristos. Orice lucru, orice persoană, orice învățătură care strecoară îndoială. Și acum aș vrea să mă duc pe latura cealaltă. Orice învățătură greșită în viața unui creștin nu reprezintă o primejdie dacă l-are pe Hristos, ci nu face decât să scoată la lumină potențialul adevărului Hristos și lucrarea Duhului în noi. Nu face decât să ne întărească pe calea credinței. Și aceasta e încurajarea lui Pavel. De ce credeți că spune el? Dacă ați primit Duhul, dacă Duhul Sfânt a făcut minuni între voi și eu știu cum a început lucrarea lui Dumnezeu între voi, am convingerea. Am încrederea că Dumnezeu va lucra. Vedeți ce înseamnă să te bazezi în biserică pe lucrarea Duhului lui Dumnezeu? Să crezi că Dumnezeu lucrează? Că Dumnezeu face infinit mai mult decât credem sau dorim noi sau așteptăm noi? Că Dumnezeu își iubește biserica și așa cum zice în fapte, în fața celor care erau la Milet din Efes, a prezbiterilor, a cumpărat-o cu însuși sângele său. Oare nu îi va purta de grijă în continuare? Cu siguranță, spune Pavel. Săptămâna aceasta am reluat citirea Bibliei și am ajuns în Geneza. Vreau să vă citesc, mi s-a părut foarte interesant, fiindcă meditam la textul din Galateni. Geneza 11:6. Și Domnul a zis, iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă. Și iată de ce s-au apucat faptele lor. Acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Observați legătura dintre faptele noastre și ceea ce ne punem în gând. Și asta spune Pavel. Nici unul dintre noi nu trebuie să uite că de fapt această alegere, când suntem confruntați cu îndoieli, cu provocări în ce privește lucrarea desăvârșită a lui Hristos, contează prin felul în care noi gândim. Și lucrul acesta ne afectează și mântuirea și ne afectează și felul în care noi trăim în Hristos. Și al treilea adevăr pe care îl învățăm, a fi liber cu adevărat, înseamnă să trăim în iubire. Accentuez doar aspectul acesta, însă n-aș vrea să o fac în detrimentul credinței. Ceea ce m-a surprins pe mine la termenul acesta, credință care lucrează prin dragoste, e că Pavel vede o singură virtute. Și există un mare risc pentru noi. Încercăm să decupăm, să tăiem anumite aspecte. Credința, dragostea, speranța sau nădejdea. Și e bine pentru a diferenția anumite lucruri. Dar Pavel spune, atunci când vorbim despre credința în Dumnezeu, ea energizează faptele, iubirea, sacrificiul, dăruirea noastră. Sunt câteva traduceri la care m-am uitat, fiindcă pentru mine versetul acesta e foarte important în a înțelege toate implicațiile și toate dimensiunile. O traducere spune, singurul lucru care contează este credința care se exprimă pe sine prin iubire. Sau o altă traducere, credința care își face simțită puterea prin iubire. Sau credința activă în iubire. Credința nu e ceva static, a accepta anumite lucruri la nivel intelectual, ci înseamnă ceva care te transformă, te mobilizează. Înseamnă relație dinamică cu Dumnezeu care îți dă putere să iubești. În termeni concreți, cam ce ar însemna lucrul acesta? În primul rând, e ceea ce definește o făptură nouă. Să nu vă scape faptul că aceeași afirmație, nici tăiere, nici netăiere împrejur, apare în două locuri în Galateni, în 5:6 și în 6:15, în ultimul capitol al cărții. Și acolo spune diferența a fi o făptură nouă e ceea ce contează. De unde știu oamenii că ești o făptură nouă, că ești pocăit? Pavel spune, credința care operează prin iubire între noi. Un alt aspect legat de versetul acesta. Versetul acesta ne comunică putere, dinamism, însuflețire în relații care, în schimb, ne dinamizează credința în Dumnezeu. Credința care lucrează prin dragoste. Ne spune că ceea ce îmi dă putere să iubesc pe cei de lângă mine e credința în Dumnezeu. Însă în momentul în care trăiesc în iubire, iubirea îmi întărește credința în Dumnezeu. Un alt lucru pe care îl comunică versetul 6 din capitolul 5, lucru care contează, temelia caracterului nostru îi dată de această realitate. De aici se pornește construcția caracterului nostru, o făptură nouă cu caracter. E un om care crede în Dumnezeu și un om care iubește. Mai mult decât atât, versetul acesta ne comunică lucrurile pe care le-am învățat despre libertate. Vom experimenta libertatea în măsura în care ne încredem în Dumnezeu și ne slujim aproapele. Și încă un lucru legat de versetul acesta. Orice om care crede în Dumnezeu devine un canal prin care iubirea lui se revarsă înspre alții. Orice om care e atins de puterea lui Dumnezeu și care crede în Dumnezeu are ceva de oferit oamenilor din jurul lui. Libertatea creștină între refuz și abuz. Ce se întâmplă dacă refuzăm exercițiul libertății? Refuzul exercitării libertății, în primul rând, este efectul pierderii uimirii noastre față de harul lui Dumnezeu și persoana lui Hristos. Refuzăm să ne folosim libertatea în momentul în care pierdem din vedere bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. În al doilea rând este refuzul de a gândi. întotdeauna ajungem în sclavia conformismului și a legalismului când încetăm să judecăm critic, să stăm înaintea lui Dumnezeu, să-i cerem înțelepciune. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu rațiune și Dumnezeu niciodată nu se supără de întrebări. Dumnezeu e încântat, e bucuros să răspundă la întrebările și frământările noastre. 3. Refuzul exercitării libertății este refuzul de a căuta adevărul cu toată ființa. În momentul în care nu mai căutăm adevărul, nu ne luptăm pentru el, nu facem decât să alunecăm în acest refuz de a ne folosi libertatea în mod responsabil. Și ultimul lucru este rezultatul comodității. E mult mai simplu să te conformezi decât să iubești. E atât de ușor să fii pe plac celorlalți din punct de vedere exterior, e atât de greu să iubești. Spune Ioan, cu fapta și cu adevărul. M-am întrebat multă vreme ce înseamnă să iubești cu fapta și cu adevărul. Cu fapta înseamnă că toate faptele și acțiunile noastre și vorbele noastre trebuie să transmită mesajul acesta: îmi pasă, ne pasă. Cu adevărul, nu există dragoste în minciună, în neadevăruri, în ascunderea adevărului într-o relație. Și aș vrea în dimineața asta să vă gândiți la un lucru, la orice relație pe care o aveți. Dacă relația aceea e o relație superficială și nu e o relație profundă, încercați să vă întrebați cât adevăr ați rostit în viața dumneavoastră în acea relație. Nu există profunzime și părtășie decât în adevăr și în dragoste. De atâtea ori avem curajul să spunem adevărul, dar în altă parte, nu unde trebuie. Scriptura spune, adevărul trebuie spus cu dragoste. Singura șansă a relațiilor semnificative din trupul lui Hristos. Dumnezeu să binecuvinteze inima noastră. Să nu uităm nicio clipă că libertatea e deopotrivă un dar și o imensă responsabilitate. El să ne ajute să ne ferim atât de refuz cât și de abuz în felul în care trăim într-un mod responsabil înaintea Lui. Amin.